Efirda Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 19-dekabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Sirojiddin Islom kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekiston pasportlarini biometrik pasportlarga almashtirish jarayoni yana 2,5 yilga uzaytirildi. Sirdaryodagi avtohalokatda 7 kishi nobud bo'ldi. Qirg'izistonda hukumat rasmiysining Xitoy bilan vizasiz rejim joriy qilish to'g'risida bildirgan fikri jamoatchilik orasida norozilik uyg'otmoqda. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Men bir haqiqat izladim. 4 yilni haqiqat izladim shu Farg'ona viloyatida.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod javob hamda chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Gazeta.uz veb-saytining Ichki ishlar vazirligi mulozimiga tayanib xabar berishicha, O'zbekistonda fuqarolik pasportini biometrik pasportga almashtirish muddati 2018 yil 1-iyulga qadar uzaytirildi. Ichki ishlar vazirligi vakilining aytishicha, pasportni almashtirmagan fuqarolar kelgusi 2,5 yil ichida jarimaga tortilmaydi. O'tgan oy boshida ozodlik manbalari biometrik pasport olish muddati kamida 1 yilga uzaytirilishi masalasi ko'rib chiqilayotganini bildirgandi. Keyinchalik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi rasmiylari bu haqda Prezident Islom Karimovga kiritilgan taklif bo'yicha qaror qabul qilinmaganini bildirgandi. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Payshanba kuni Sirdaryo viloyati Boyovut tumanida yuz bergan avtohalokatda 7 odam halok bo'ldi va yana 11 kishi og'ir jarohat oldi. Qurbonlarning barchasi ayol bo'lgani xabar qilinadi. Hodisani Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining navbatchisi tasdiqladi. 17-dekabr kuni soat 19:30larda sodir bo'lgan mazkur hodisadan so'ng korxonaning 15 nafarga yaqin ishchisi Respublika test tibbiy yordam markazining Guliston shahar filialiga yotqizilgan. Boshqarma navbatchisining ozodligiga ma'lum qilishicha, Guliston shahridagi Lola tikuv fabrikasiga qarashli Isuzu avtobus haydovchisining tajribasizligi tufayli ag'darilgan. Gulistondagi Lola fabrikasi ishchilariga ko'ra, haydovchi yigit jamoat transporti boshqaruvida tajribasi bo'lgan. O'zbekistonda har yili yo'l transport hodisalari tufayli yetkaziladigan zarar miqdori rasmiy raqamlarga ko'ra mamlakat yalpi ichki mahsulotining taqriban 2.8%ini tashkil etadi. O'zbekistondagi yarim rasmiy axborot agentliklariga ko'ra, o'zbekistonlik temiryo'lchilar 2016-2017 yillarda O'zbekiston poytaxtini mamlakat shimol bilan bog'laydigan qarib 400 kilometrlik yangi temir yo'lini qurishni rejalashtirmoqda. Qurilishning birinchi bosqichi qiymati 283 million dollardan ko'proq bo'lishi xabar qilingan. Elektropoyez yangi yo'ldan soatiga 100 kilometrdan ziyod tezlikda harakatlanadi. Xorazm viloyati markazi Urganch shahridan Toshkentgacha bo'lgan masofa 800 kilometrga teng. Poyezd uni hozirgi 19 soat o'rniga 8 soatda bosib o'tadi. Ammo yangi temiryo'l liniyasi ishga tushgach, Urganch va Toshkent masofasini 8 soatda bosib o'tish mumkinligi xabar qilinadi. Ukraina sharqidagi Lugansk shahrida Yosif Stalinning byustini ochish marosimi bo'lib o'tdi. Hozirda Lugansk shahri Rossiya parasi ayirmachilar nazorati ostida. Sovet rahbarining bronza byusti Lugansk shahridagi Lugansk kommunistlari ittifoqi jamoatchilik harakatining idorasi hududida o'rnatildi. Xabarlarga ko'ra, yangi yil arafasida Rossiya kommunist partiyasi vakillari Lugansk shahriga kelib, shahardagi vaziyatni o'rgangan. Yosif Stalin Sovet ittifoqida ommaviy qirg'inlar va qatag'onlar tashkilotchisi sifatida tanilgan. Qo'shma Shtatlar, ya'ni Iroq shimolida shu hafta davomida kechgan janglarda AQSh boshchiligidagi ittifoqchilar kuchlari havo hujumlari natijasida Islomiy davlatning 200 nafarga yaqin jangarilari o'ldirildi. deya xabar beradi AQSh harbiylari. Bag'doddagi koalitsiya kuchlarining so'zchisi polkovnik Steve Warrenning aytishicha 500 nafarga yaqin jangarilar 16-dekabr kuni Iroq shimolidagi Nineva viloyatida kurd qo'shinlari mavzelariga hujum qilganlar. Bunga javoban ittifoqchi kuchlar jangarilar ustiga 100 ga yaqin bomba tashlagan. Birgina havo hujumlarida ularning 200 nafarga yaqini, aniqrog'i 187 nafari o'lgani tasdiqlandi. Deya xabar berdi Steve Warren. Uning bu xabari Pentagondagi muxbirlar bilan bo'lib o'tgan video muloqotda yangradi. Uning ilova qilishicha bu dushmanga berilgan kuchli zarbadir. Eslatib o'tamiz, Islomiy davlat guruhi Iroq va Suriyaning katta hududlarini egallab olgan va ushbu egallab olingan hudud xalifalik deya e'lon qilingan.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar edi. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
24 soat davomida biz bilan. Internet saytimizga kiring, kunning muhim voqealaridan voqif bo'lib boring. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Pasport almashtirish muddati 2018-yilning 1-iyuligacha uzaytirildi va nihoyat pasport olishga kechikkan odamlar qalbida bir umid uyg'ondi. Shu mavzuni hamkasim Sirojiddin Islom o'rgandi. Sirojiddin, mana kun davomida shu bilan mashg'ul bo'ldingiz. Umuman shu paytgacha rosa ko'p gap bo'ldi-da. Masalan, pasport uzaytiriladi ekan muddati. Uzaytirilmas ekan, kech qolganlarga jarima bo'ladi ekan, jarima bo'lmas ekan degan va bu xabar qanchalik tasdiqlandi?
Bilasizmi, avval bu xabar o'sha Toshkent nashr etadigan gazeta.uz veb-saytining Ichki ishlar vazirligi mulozimiga iqtibosan tarqatildi. Unda aytilishicha, demak, yangi biometrik pasportlarga o'tish ishlari 2018-yilning 1-iyuliga qadar davom etishi uzil-kesil aytilgan. Va gazeta ayni vaqtda o'zida rasmiylar ushbu, demak, to'la matnini matbuotda e'lon qilinishi shu tez orada bo'lishidan bildirgan. Xabarda aytilishicha, demak, pasport o'sha 2,5 yil vaqt ichida pasport olish imkoniga ega bo'lganlarga nisbatan, ya'ni ololmaganlarga nisbatan jarima qo'yilmaydi, qo'llanilmaydi. Ayni payt 2,5 yildan keyin aftidan bu narsa demak kuchga kirishi mumkin jarima masalasida. Biz shu masala yuzasidan keyin O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasining o'zini tanishtirmagan bir mulozim bilan bu xabarni tasdiqlattirdik. To'g'ri, O'zbekiston pasportlarini biometrik pasportlarga almashtirish muddati 2018-yilning 1-iyuliga qadar uzaytirildi deb aytdi ushbu mulozim. Boshqarmaning biometrik pasport berish muddatini uzaytirish haqidagi taklifi yuqorida tasdiqlandi. Ayni paytda uning aytishicha, rasmiy nashrlar uchun bu haqda axborot tayyorlanyapti. Hozircha shu qo'shimcha tafsilotlar rasmiy xabarda aytiladi, dedi mulozim. Demak, Ichki ishlar vakilining aytishicha, bu aytgandek pasportni almashtirmagan fuqarolar kelgusi 2,5 yil ichida jarimaga tortilmaydi. Eslatib o'tamiz, shu o'tgan oy boshida Ozodlik manbalari biometrik pasport olish muddati kamida 1 yilga uzaytirilishi masalasi ko'rib chiqilayotganini bildirgan edi. Lekin keyinchalik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi rasmiylari bu vaqtda prezident Islom Karimovga kiritilgan taklif bo'yicha qaror qabul qilinmaganini bildirgandi. Mana endi qaror qabul qilingan, aftidan bu rasmiy nashrlarda ham e'lon qilinadi. Demak, O'zbekiston fuqarolari, xususan chet elda yurgan millionlab o'zbekistonliklar 2,5 yil vaqtlari bor, o'sha davrda ichida pasportlarini o'zgartirib, o'sha biometrik pasportlarni olishlari mumkin. Xotirjam bo'lsang bo'ladi.
Sirojiddin, bilasizmi, o'sha maqolamiz qo'yilgandan keyin o'sha chet elda yashayotgan o'zbeklar yozishyapti. Mana bir fidoi degan muallif yozadi. Yaşasın ozodlik, bu yaxshi xabar, ko'pchilikka yaxshi bo'ldi. Qaytalmayotganlar bemalol hal qilsa bo'ladi. Chet eldagi konsullarga yalinaverib jonimga tekkandi. Endi bemalol ishlab keyin qaytib xotirjam almashtirsak bo'ladi. Va bir boshqa muallif aloqasi nimasini yozib qo'yibdi. Yaxshi bo'libdi. 2017-yilning 2-yarmida borib almashtiraman deb yozib qo'yibdi.
Endi ko'plarga umid paydo bo'lgan, lekin O'zbekiston hukumati mana shunday biometrik pasport tizimiga o'tishda maqsad birinchidan O'zbekiston fuqarolarini, misol uchun o'sha hujjatlarni soxtalashtirishni oldini olish, chegaralarda odamlarni bordi keldishini nazorat qilish va O'zbekiston fuqarolarini misol uchun o'sha yerda aholi sonini va xalqaro o'sha hisoblab borish va qolaversa o'sha xalqaro standartlarga, me'yorlarga mos ravishda hujjatlarni olib chiqishni mo'ljallashtirgan. Lekin eslatib o'tish kerak, bunda jarayonlar boshqa mamlakatlarda ham bo'lyapti, lekin O'zbekistonda aholisi birinchidan ko'p bo'lgani uchun, keyin o'sha ma'muriy buyruqbozlik sistemasi juda ham chuqur ildiz otganligi uchun, korrupsiya muammolari tufayli va qolaversa o'zbekistonliklarni misol uchun bir necha millioni mamlakat tashqarisida yashayotganligi uchun mana shu pasport almashtirish masalasi katta muammoga aylangandi o'zi.
Umuman juda ko'pchilik almashtirishga ulgurmagan. O'sha biz bir oy oldin o'sha men andijonlik pasport bo'limlar bilan gaplashganda 40% aholi hali pasportini almashtirishga ulgurmaganini aytgandi.
Ba'zida bizga o'sha ozodlikka maktub yuborganlar, hatto suratlarni ham yuborgan odamlar o'sha pasport stollari atrofida doimo kamida 100 ta odam navbat turganini ko'rish mumkin. Navbat uzundan uzun, muloqot qilish qiyin. Shu katta bir bosh og'riq edi aslida shu O'zbekiston aholisiga.
Rahmat Sirojiddin. Demak, O'zbekistonda O'zbekiston pasportlarini biometrik pasportlarga almashtirish jarayoni yana 2.5 yilga uzaytirildi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz davom etadi. Shu yilning 17-dekabr kuni Sirdaryo viloyati Boyovut tumanida yuz bergan avtohalokatda 7 odam halok bo'ldi va yana 11 kishi og'ir jarohatlandi. Hodisani Sirdaryo viloyati Ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining navbatchisi tasdiqladi. 17-dekabr kuni soat 19:30larda sodir bo'lgan mazkur hodisadan so'ng korxonaning 15 nafarga yaqin ishchisi Respublika tez tibbiy yordam markazining Guliston shahar filialiga yotqizilgan. Boshqarma navbatchisining ozodlikka ma'lum qilishicha, Guliston shahridagi Lola tikuv fabrikasiga qarashli Isuzu avtobus haydovchisining tajribasizligi tufayli bu falokat sodir bo'lgan. Avtobus haydovchisining tajribasizligi tufayli ag'darilib ketgan va xo'jalik hududida oqib o'tuvchi katta zovurga qulagan. Ikki ayolning jasadi voqea joyidan ancha pastdan topildi. Suvda oqib ketgan ekan. Hozir ishni prokuratura olgan, GAI halokat chizmalari va ekspertiza dalolatnomalarini taqdim qildi, dedi Sirdaryo viloyati Ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi navbatchisi. Gulistondagi Lola fabrikasi ishchilariga ko'ra, haydovchi yigit jamoat transporti boshqaruvida tajribasiz bo'lgan. Hozir GUVD korxonamizdan tekshir qilyapti, ammo avtohalokatning korxonaga aloqasi yo'q. Aksincha, yo'llar talabga javob bermaydi. Shu boisdan ham keyingi oylarda, o'sha yillarda, o'sha yo'llarda bir necha avariyalar sodir bo'lgan. Bizni tekshirguncha yo'lsozlar faoliyatini taftish qilishsa bo'lmasmidi, deydi Lola fabrikasi ishchilaridan biri. Mazkur hodisa yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi ochilgan. Bu tergovni esa Boyovut tumani prokuraturasi olib bormoqda. Prokuratura ozodlikning bu voqea haqidagi savollarini javobsiz qoldirdi. O'zbekistonda yo'l transport hodisalari tufayli yetkazilgan zarar miqdori rasmiy raqamlarga ko'ra mamlakat yalpi ichki mahsulotining 2.8% tashkil etadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosini siz shuningdek sunni yo'ldosh orqali ham tiniq eshitishingiz mumkin, chunki ayni kunlarda qisqa to'lqin orqali eshitayotgan tinglovchilardan juda ko'p shikoyatlar bo'lyapti, juda qiyin eshitish deb. Va shuningdek YouTube'da ham eshitishingiz mumkin va Facebook'da sayfamız var. O yerden dinleşiniz mümkün. Şunindek Adnaklasnik sayfasında ise makollarımızı okuşunuz mümkün. İştirişimiz erkin mikrofonga bildirgen fikirlerle devam edelim.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'qinlarida siz eshitirishimiz Ozod mikrofonga bildirilgan fikrlar bilan davom etadi. Farg'ona viloyatining Furqat tumanida fermerlik qilayotgan 68 yoshli Ochil Begmatovning aytishicha, u 40 kishiga ish o'rni beruvchi 2 etaj, 2 qavatli binoni hokimiyatning ruxsati bilan qurgan, lekin o'sha hokimiyat hamda prokuratura vakillari pora talab qilganligi va u porani bermaganligi uchun ayni paytda bu binoni buzish haqida farmoyish berishmoqda. Ochil Begmatov esa 4 yildan buyon bormagan eshigi, taqillatmagan eshigi qolmaganini aytadi.
Bir muammo bo'lib qoldi mana prokuratura sud tomonidan.
Xo'p.
200 millioncha sarf qilib bir katta 300 kvadrat metr joyga 2 etajli bino qurildim. Bir 40 ta odamni ish bilan ta'minlash maqsadida. Militsiya boshlig'i bilan tuman hokimi nashanlik meni vaqtdagi keyin tuman hokimi vazifasini bajaruvchi Iftixor Jo'rayev. Men bermadim bularga pora. Ular keyin o'zlaricha oldingi hokimni chiqargan qarorni bekor qilishdi. Bekor qilib, meni uyimga bekor bo'lgan qarorni jo'natishdi va ogohlantirish xati jo'natdi. Binoni tezda buzib oling o'z mablag'ingizdan. Men bu yer haqiqat izladim. Shu Farg'ona viloyatida. Qayerga borsam mujmal javob olaverdim. Oxiri prezident devoniga arz qildim. Prezident devonidan sotga bering dedi. Fuqarolik sotiga berdim bularni. Yerovda bu yer 2015 yili men haq bo'ldim. Ular nohaq bo'lib chiqdi. Ha, 4 yilni haqiqat izladim shu Farg'ona viloyatida. Bularga bir mingdan ko'p ariza yozdim turli joylarga. Shundan so'ng men fuqarolik sudga berdim, men haq bo'lib chiqdim. Shundan so'ng men fuqarolik sudini hal qiluv qarorini fevral oyida oldim, 15 yili. Olib turib, endi hokimiyat menga egalik huquqini berish kerak dedi. Sud hokimiyatga yuklagan egalik huquqi berildi, hokimiyat tomonidan berilsin debdi. Haligacha egalik huquqini bermaydi bular. Shundan so'ng men 5-6 Toshkentga ne ko'pamiz yozdim, 10 marta prezidentga, 10 marta uzamlemalar turtdim, generalni prokurorga, SMBni raisiga, bosh vazirga, viloyat prokuroriga arizamdan murojaat qildim. Arizamda menga egalik huquqini bermaganligi, sud qarori nima uchun bajarilmayotganligi va haligi nachalnik militsiyadan prokurorda nima uchun ularga chora ko'rilmaganligi to'g'risida ariza yozdim. Ariza butun Farg'onaga kelaverdi. Farg'onada bir tarix degan viloyat bosh prokurorini o'rinbosari bor ekan. Bundan bir xat keldi. O'z tasdig'ini topmadi degan u xatlar ham turibdi menda. Men shu noyabr oyida fuqarolik sudiga berdim. Men bitta tuzalmas kasal, rak kasaliga bo'lardim. To'rt yildan beri shu rak kasaldaman. Men mana bu zarar yetkazganligini to'lasin, 100 million to'lasin dedim. Kasalimni tuzatib qo'ysin dedim. Kechadan oldingi kuni qaror chiqardi. Davomiz asossiz bo'lganligi sababli davomiz rad qilindi dedi. Endi shu kuni yana u shotam bir alik qo'ybag'ar odammikan bilmayman. Shotam alik xuddi bir choyxonada o'tirgandek bir tomonlama deng. Bizda prokuror, sud, hokimiyatlar konstitutsiyaga amal qilmaydi ekan. Gapni qisqasi. Keyin yana o'sha viloyat prokurorni Mo'g'ulda Karimovdan kecha xat oldim. 4 noyabr chekilgan jo'natdi. Sizga ishlaringizni ko'rmaganligimizning sababli vaqt o'tib ketgan bo'lsa ham protez yozildi deyapti. Nimaga protez yozildi, buni men bilmayman. Endi qarang, bu umuman bizni Farg'ona viloyatida bu prokuror, bu hokimiyat, bu milisa ular nima uchun oylik olyapti? Kecha viloyat hokimini kechirib oldingizmi? Yig'ilishi bo'ldi nimada bizda. Fermerlar yig'ilishi bo'ldi. Men turib viloyat hokimiga shu gapni ham gapirdim. Bular nima uchun oylik olyapti dedim. Bu qo'rquv bular dedim. Bundan tashqari menga butun hokim qaror chiqarib bergan edim. 700 bog'im bir 700 ko'p qo'yim bor otxona bu qurishga. Endi men ko'p qurovdim. Bu prokurorlarni achchiqki protezga bu qarorlar bilan bekor qildi. Aytam yo'q tarzlarni qurib qo'yganman. Asosida umuman bular konstitutsiyaga bu Farg'ona viloyati prokurorlari umuman amal qilmaydilar.
Deydi Farg'ona viloyati Furqat tumanida fermerlik qilayotgan Ochil Begmatov.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
O'zbekistondan Qirg'izistonga, Qirg'izistondan O'zbekistonga kelin bo'lib tushgan ayollarning achchiq qismatlari haqida hikoya qiluvchi Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati jurnalisti Sanjar Iraliyevning O'gay kelinlar hujjatli filmi Bishkekda bo'lib o'tgan Bir dunyo Qirg'iziston xalqaro festivalida maxsus sovrinni oldi. Britaniyadagi Urush va tinchlikni yoritish instituti tashkil qilgan xalqaro festivalda 22 davlatdan taqdim qilingan hujjatli filmlar qatnashdi. Festival Bishkek shahrida 10-14 dekabr kunlari 4 nominatsiyada o'tkazildi. Ozodlikning Qirg'iz xizmati jurnalisti Sanjar Iraliyev muallifi bo'lgan O'gay kelinlar hujjatli filmi festivalning maxsus sovrini nominatsiyasi g'olibi bo'ldi. 30 daqiqali mazkur hujjatli filmda O'zbekistondan Qirg'izistonga va Qirg'izistondan O'zbekistonga kelin bo'lib tushgan ayollar taqdiri haqida hikoya qilinadi. Film qahramonlari bo'lgan 3 ayol misolida 10 minglab kelinlarning murakkab hayoti yoritilgan. Namangan, Jallobod, O'sh, Andijon, Botken, Farg'ona, O'zbekiston bilan Qirg'izistonni bog'lab turgan mazkur chegara hududlarida qo'shni davlatga kelin bo'lib tushgan 10 minglab ayollar uzoq yillardan beri fuqarolik olmay, huquqlari poymol bo'lgan holda yashashga majbur bo'lmoqda. Sanjarga ko'ra, filmni tayyorlash uchun O'zbekistonga borib, u yerda yashayotgan qirg'izistonlik kelinlar taqdirini ham o'rgangan. Ozodlik bilan suhbatda Sanjar Iraliyev Qirg'izistondagi o'gay kelinlarning taqdirida biroz ijobiy o'zgarishlar bo'layotganini aytdi.
Bu filmni men ko'rgandim. Demak, bu O'zbekistondagi o'gay kelinlar haqida.
Qirg'izistondan O'zbekistonga kelin bo'lgan ayollar, Qirg'izistondan O'zbekistonga, O'zbekistondan ikki davlatga bir-biriga kelin bo'lib tushib, pasport ola olmay yurgan ayollar haqida.
Endi ikki og'iz shu ayollar, shu kelinlar haqida gapirib bering. Nima bo'ldi taqdiri, keyingi taqdiri ishlarini?
Endi bu pasport ola olmay yurgan kelinlar bitta-ikkitanday qo'l bilan sanaydigan emas-da. Masalan, Qirg'izistonda o'zida O'zbekistondan kelin bo'lgan rasmiy hisobda bir 10 mingdan oshiqroq kelin bor-da, pasport ola olmay yurgan. Ularda ba'zilariga 20 yil bo'lyapti kelin bo'lganiga, ba'zilariga 5 yil, ba'zilariga 10 yil. Bu rasmiy holat, berasmiy balki bundan ko'proq ham bo'lishi mumkin. Shu son O'zbekistonda ham shuncha son bo'lishi ehtimol, sababi oldin 2010-yilgacha qiz olib qiz berish normal holat bo'lganda, O'zbekistonda ham biz hisobimizda shu 10 mingdan oshiqroq qirg'izistonlik kelinlar O'zbekiston fuqaroligini ololmay yurishibdi. 2010-yildan beri chegaradan o'tkazishlar murakkablashgandan beri ularni ko'pchiligi, aksariyati ota-onalarini, yaqin qarindoshlarini kelib ko'risha olmaydi, потому что ularda hujjat yo'q o'tgani. Bizni hujjatli film chiqqandan keyin O'zbekiston, men bilmayman, Qirg'izistondagi o'sha kelinlar yoki fuqarolik berish jarayoni biroz jadallashdi, ozgina juda ham yaxshi deb aytolmayman. berishyapti harakat qilganlarga.
Demak, Sanjar, shu aytaylik, hujjatli film ozgina bo'lsa ham shu Qirg'iziston hukumatiga ta'sir qildi deb o'ylaysizmi?
Endi ozgina bo'lsa, men prim meni filmimni ko'rgandan keyin bular ishni jadallashtirib yubordi deb aytishdan olismanu, lekin shu filmdan keyin ba'zi kelinlar shu telefon qilib shu yordam bo'lganini aytishdi.
Shu sizning filmingizda shu ko'rsatilgan kelinlarning taqdiri haqida so'ramoqchiman. Hali ham o'shandaymi ular? Hech qanday o'zgarish yo'qmi ularning hayotida?
Men O'zbekistondagi Barno degan ayolni taqdirini bilmadim, u telefonda gaplashtirib turibdi, hali hech qanaqa o'zgarish yo'q deyapti. Qirg'izistonda Barchinoy degan kelin O'zbekistondan kelin bo'lib Qirg'izistonga tushgan. U yaqinda pasport oladigan bo'lib turibdi.
Bu juda yaxshi-ku albatta.
O'sha nimada yana bir narsani qo'sh, o'sha festivalda o'sha film ko'rsatilgandan keyin Birlashgan Millatlar tashkilotidan mutaxassislar kelib ham ko'rgan edi. Ular nima qilishdi, nima deb qo'yadi, bepul deb qo'yadi, bесплатно yuridическая konsultatsiya beramiz deb va'da berishdi Birlashgan Millatlar tashkilotini odamlari. Yaqinda o'sha yanvardan boshlab Qirg'izistondagi fuqarolik ololmay yurgan kelinlarga o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotini mutaxassislari to'g'ridan to'g'ri o'zlari yordam bermoqchi.
Demak, yangi keyingi aytaylik bir ijodiy rejalar bormi, planlar shu O'zbekiston hayoti bilan bog'liq bir filmlar olishga?
Men rejalar bir tane rejalar bor, lekin chegaradagi qiyinchiliklardan olamin. Endi O'zbekistonga o'tib o'sha planlarimni ishga oshirishim biroz qiyinroq. Shu hujjat masalasiga bog'liq yana bir faqat O'zbekistonda o'zbek muammoga bag'ishlab bir film topmoqchi edim. Hozir ozgina shu qiyinroq bo'lib turibdi chegara masalasi.
Tushunarli. Mayli bo'lmasa, rahmat sizga, ijodiy muvaffaqiyatlar. Salomat bo'ling.
Mayli, salomat bo'ling.
O'g'il kelinlar hujjatli filmi muallifi Ozodlikning Qirg'iz xizmati jurnalisti Sanjar Eraliyev bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Mintaqadan olingan xabarlarni eshitirishimiz davom etadi. Qirg'izistonda hukumat rasmiysining Xitoy bilan vizasiz rejim joriy qilish to'g'risida bildirgan fikri jamoatchilik orasida norozilik uyg'otdi. Qirg'iziston iqtisod vaziri Arzibek Qo'jo'shev Xitoyga qilgan safari chog'ida agar vizasiz rejim joriy qilinsa, Qirg'izistonga yiliga 1 millionga yaqin sayyoh kelishi mumkinligini aytgan edi. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Qirg'iziston bosh vaziri Temir Sariyev boshchiligidagi hukumat delegatsiyasi tarkibida Xitoyga ish safari bilan borgan iqtisod vaziri Arzibek Qo'jo'shev Ozodlik Qirg'iz xizmati bilan suhbatda Qirg'iziston va Xitoy o'rtasida viza tizimini bekor qilish bo'yicha muzokaralar olib borilayotganini ma'lum qilgandi.
Bugungi kunda vizasiz 60 mamlakat vizasiz Qirg'izistonga kirib chiqdi.
Bugungi kunda Qirg'izistonga 60 davlatning fuqarolari vizasiz borib kelyapti. Xitoy bilan bu masalada hozir muzokaralar ketyapti. Biroq xabaringiz bor, bu yerda ancha-muncha xavfsizlik masalalari bor. Biroq bu masala ham xudo xohlasa kelajakda hal qilinadi deb o'ylayman, dedi Arzibek Qo'jo'shev. Uning hukumat nomidan aytgan mazkur bildiruvi Qirg'izistonda qizg'in bahs va munozaralarni uyg'otdi. Bishkekka qaytgan rasmiy esa jurnalistlarni vizasiz bordi keldi to'g'risida bildirgan fikrini o'zgartirganlikda aybladi. Rasmiyning bu so'zdan jamoatchilik faollari xavfsizlik masalasi kundan kunga qiyinlashayotganini aytib, norozilik bildira boshlashdi. Qirg'iziston yiliga chet ellik ishchilar uchun 12 ming kvota beradi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mazkur kvotaning 70% ga yaqinini Xitoy fuqarolari oladi. Milliarddan oshgan qo'shni davlat bilan vizasiz bordi keldi o'rnatishning salbiy tomonlari to'g'risida gapirgan faol Mavlan Asqarbekov hukumat vakilining bu taklifi mamlakat xavfsizligiga tahdid ekanini aytadi.
5 yildan ichida 2 milliondan 3 milliongacha Xitoy bizning mamlakatga tez orada kirib joylanishib, bizning jarandug'iga ye bo'lgongo
oshib borsa 5 yilda millionlab Xitoy fuqarolari kelib, fuqaroligimizni olishi mumkin. Bu esa xavfsizlikka tahdid soluvchi omildir. Bu holatga biz qarshimiz, ammo Xitoy bundan manfaatdor, dedi Asqarbekov. Siyosiy tahlilchi Marat Qazaqpayev Xitoy bilan vizasiz rejim o'rnatilsa, katta davlatning ichki xatarlari ham Qirg'izistonga ta'sir etishi mumkin deb hisoblaydi.
Ta'sirim bunda tinch emas, Xinjiangda bo'lmasdan Uyg'ur separatistlari bor.
Viza tartibini bekor qilish noto'g'ri bo'ladi. Xitoy ichkarisida ham notinchlik bor. Masalan, Uyg'ur bo'lginchilari kabi xatarlar bor, dedi Qazaqpayev. Xitoy bilan vizasiz tartib o'rnatish masalasi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida ham qizg'in bahslarga sabab bo'lmoqda. Foydalanuvchilarning aksariyati viza tartibini bekor qilinishiga qarshi fikr bildirgan. Hozirga qadar Qirg'izistonda Xitoy fuqarolarining mamlakatdagi noqonuniy ishlariga qarshi bir necha marta noroziliklar bo'lgandi. Rasmiy raqamlarga ko'ra, Qirg'izistonda hozir 20 mingga yaqin Xitoy fuqarosi bor. Mustaqil kuzatuvchilar xitoyliklarning soni rasmiy ma'lumotlardan bir necha barobar ko'p ekanini aytadi. Bosh prokuratura 2015 yilning 9 oyi davomida 160 ming chet ellikka qirg'iz vizasi berilganini bildirdi. Biroq viza olganlar o'z vaqtida Qirg'izistondan chiqib ketgani to'g'risida hukumatda statistik ma'lumot yo'q. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Navbatdagi xabarimiz Afg'oniston olingan. Afg'oniston shimolida joylashgan Balx viloyati hokimi Markaziy Osiyoni islomiy davlat ko'zlagan maqsadlardan biri deydi. U mamlakatning shimoliy qo'shnilaridan terrorchilikka qarshi kurashda Afg'oniston bilan birga hamohang faoliyat olib borishlarini so'ragan. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan.
Afg'onistonning qo'shni O'zbekiston bilan chegaradosh viloyati Balx hokimi Ato Muhammad Nur islomiy davlat jangarilarining so'nggi maqsadi Markaziy Osiyo mamlakatlari ekanini ta'kidladi. Ato Muhammad Nur ushbu so'zlarni Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida uyushtirilgan Afg'oniston va Markaziy Osiyo so'zlashuvlari nomli xalqaro sammitda qilgan chiqishida tilga oldi. U islomiy davlatni Afg'oniston va Markaziy Osiyo uchun mushtarak tahdid ekanini ta'kidlab, terrorchi guruhlarga qarshi hamohang tarzda kurash olib borish zarurati ustida ta'kidladi.
Jay terrorchilar uchun guruhi Taliban va harakat islomiy Osiyo yana Daesh.
Taliban, O'zbekiston islomiy harakati va Daesh bizning mintaqamizga jiddiy soya solmasdan oldin ularning faoliyatlarining oldini olishda birgalikda hamohang tarzda kurashmog'imiz lozim. Markaziy Osiyo Afg'oniston shimolida faoliyat olib boradigan terrorchilarning asosiy maqsadi hisoblanadi.
Maqsadi yo'li Osiyo yimyona bo'lishi.
Ayni holda u Afg'oniston va Markaziy Osiyo davlatlari aro iqtisodiy, siyosiy va madaniy hamkorliklar ko'lami oshishiga ehtiyoj borligini ham tilga oldi. Balx viloyati hokimi shuningdek, Markaziy Osiyo davlatlari bilan Afg'oniston aro tijoriy aloqalarini mustahkamlash maqsadida Amu daryo ustiga ko'proq ko'priklar qurish kerakligini ham ma'lum qildi. Keyingi oylarda Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida jangari guruhlar faoliyati oshgani Markaziy Osiyo qolaversa Rossiya rasmiylarining tashvishiga sabab bo'lmoqda. Hozirgi kunda Markaziy Osiyolik jangarilarni Afg'onistonning O'zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston bilan chegaradosh hududlarida kuzatilayotgani ta'kidlanadi. Afg'onistonning strategik tekshiruvlar markazi boshlig'i doktor Davud Murodiyon ham Afg'oniston va Markaziy Osiyo davlatlari aro aloqalar mustahkamlanishini, mintaqa xavfsizligi va taraqqiyoti uchun asosiy ahamiyatga ega ekanini uqtirdi.
Gustarish hamkoriha va hamdiroihoy mantaqa bayn Afg'oniston va kishvarhoy hamsoyimon.
Biz mintaqa davlatlari aro madaniy, iqtisodiy va tijoriy sohalarda hamkorliklar mezoni oshishi tarafdorimiz. Mintaqa xavfsizligini ta'minlash uchun terrorchilikka qarshi hamohang ravishda kurashmoq darkor, dedi Davud Murodiyon. Mozori Sharif shahrida tashkil etilgan Afg'oniston va Markaziy Osiyo so'zlashuvlari sammitida Janubiy Osiyo hamda Markaziy Osiyoning 15 davlati namoyandalari qatnashgan edilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekistonda biometrik pasportga o'tish muddati 2,5 yilga uzaytirildi. Iroq shimolida shu hafta davomida kechgan janglarda AQSh boshchiligidagi ittifoqchi kuchlar havo hujumlari natijasida Islomiy davlatning 200 nafarga yaqin jangarilari o'ldirildi. Ukraina sharqidagi Lugansk shahrida Yos Stalinning byustini ochish marosimi bo'lib o'tdi. O'zbekistondagi yarim rasmiy axborot agentliklariga ko'ra, O'zbekistonning temir yo'lchilari 2016-17 yillarda O'zbekiston poytaxtini mamlakat shimolidan bog'laydigan qariyb 400 kilometrlik yangi temir yo'li qurishni rejalashtirmoqda. Payshanba kuni Sirdaryo viloyati Boyovut tumanida yuz bergan avtohalokatda 7 odam halok bo'ldi, yana 11 kishi og'ir jarohatlandi. Hurmatli tinglovchilar, mana so'nggi paytlarda elektr energiyasidan juda ko'p shikoyatlar bo'lyapti. Keyin juda ko'p shikoyat aytishadiki, biz o'z fikrlarimizni, shikoyatlarimizni ayta olmaymiz, chunki shikoyat qilsak bizni oborib qamashadi yoki bizni jarima solishadi va shunga ozod javob beradi elektr haqida yoki boshqa kamchiliklar haqida shikoyat qilish tartibi haqida. Undan so'ng esa chodir xayol eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldim endi.
Hali tayyor bo'lsa ko'raman, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan. Andijonda elektr taqchilligidan shikoyat qilgan o'qituvchi yigit 5 kunga qamab qo'yildi. Ushbu voqea ortidan tug'ilgan savollarni inobatga olib, Ozod javobning navbatdagi sonida elektr energiyasi bilan bog'liq muammolar borasida murojaat qilish tartib-qoidalarini o'rganamiz. Andijon viloyati ichki ishlar xodimlari Jalolqidiq tumani Oyim qishlog'ida yashovchi Muhammad Rizo Ergashevni elektr cheklovlari kiritilganiga e'tiroz bildirgani uchun vatan xoiniga chiqarishgan. Oyim qishlog'ida o'rta maktab o'qituvchisi bo'lib ishlayotgan 20 yashar Muhammad Rizo Ergashevning ozodlikka aytishicha, 19 oktyabr kuni cheklovlar yuzasidan Andijon hududiy elektr tarmoqlari korxonasiga shikoyat qilishi ortidan militsiya xodimlari uni 5 kun davomida hibsda ovqat va suvsiz ushlab turishgan. Ushbu voqea ortidan ozodlikka bo'lgan savollarga javob topishga harakat qilamiz. Amaldagi tartibga ko'ra, biror muammo yuzasidan shikoyat qilgan shaxsga nisbatan har qanday ko'rinishda jazo qo'llash taqiqlanadi. O'zbekistonning jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonuniga ko'ra, har bir fuqaro o'zi duch kelgan muammo yuzasidan tegishli davlat organiga murojaat etish huquqiga ega. Jumladan, elektr muammosi bo'yicha fuqaro tegishli idoraga og'zaki, yozma yoki elektron shaklda murojaat qilishi mumkin. Eslab qoling, mamlakat qonunlarida shikoyat qilgan fuqaroga hech qanday jazo ko'zda tutilmagan. Aksincha, shikoyat qilayotgan shaxsning huquqlari kafolatlanishi va fuqaroning kamsitilishiga yo'l qo'yilmasligi ta'kidlanadi. Mamlakat qonunlariga ko'ra, shikoyat bilan tegishli idoraga murojaat qilgan jismoniy shaxsni, uning vakilini, ularning oila a'zolarini, ular o'z huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ro'yobga chiqarish yoki himoya qilish maqsadida davlat organlariga murojaat etganligi, shuningdek, murojaatlarda o'z fikrini bildirganligi va tanqid qilganligi munosabati bilan ta'qib etish man qilinadi. Demakki, agar siz elektr muammosi bo'yicha shikoyat qilishga qaror qilgan bo'lsangiz, dastlab o'zingiz yashayotgan hududdagi tuman yoki shahar elektr tarmoqlari korxonasiga murojaat qilishingiz mumkin. Yoki to'g'ridan-to'g'ri viloyat hududiy elektr tarmoqlari korxonasiga shikoyat qilishingiz mumkin. Shuningdek, amaldagi tartibga ko'ra, fuqaro iste'molchi sifatida o'zi yashayotgan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlariga murojaat qilishi mumkin. Hamda fuqarolar elektr bilan bog'liq muammolar borasida O'zbekiston Respublikasining xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasiga ham murojaat qilishi mumkin.
Qo'mitaning o'ziga yoki hududiy bo'limlarimizga bu borada murojaat qilishingiz mumkin. Murojaat og'zaki yoki yozma ko'rinishda bo'lishi mumkin. Ishonch telefonlarimiz orqali ham murojaat qilish mumkin. Biz qabul qilib olamiz. Tegishli boshqarmamiz bor. Ular chora ko'rib, natijasi bo'yicha fuqaroga javobni beradi. Qonunda belgilangan tartibda 15 kun va uzog'i bilan 1 oy davomida fuqaro javob olishi mumkin.
Dedi, xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining ismini ochiqlamayotganimiz mulozimi. amaldagi tartibga ko'ra fuqaro shikoyat murojaatini qabul qilish va ko'rib chiqish qonunga xilof ravishda rad etilgan taqdirda bu borada yuqori turuvchi organga yoki bevosita sudga shikoyat qilishga haqli. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari mutaxassislaridan olingan ma'lumotga ko'ra, elektr muammolari bo'yicha shikoyat qilgani uchun jazo qo'llangan andijonlik o'qituvchi Muhammad Rizo Ergashev bilan bog'liq holatda uning qonuniy huquqlari to'la buzilgan va u Andijon hududiy elektr tarmoqlari korxonasi hamda militsiya xodimlari ustidan shikoyat bilan sudga murojaat qilish huquqiga ega. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taxt o'tar. Omad o'tar, baxt o'tar, lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening yurishlaring, sening kulishlaring. Sahifamizga shoir Omonmatjon she'riga bastalangan Umr o'tar qo'shig'i mavzu bo'ldi.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Onlar o'tar, taxt o'tar.
Qo'shiq ijrochisi O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov Umr o'tar qo'shig'ining yaralish tarixidan gapiradi.
Endi buni Xorazmda bir og'animiz o'g'liga sunnat to'y qilgan paytda shu to'yda Otajon Xudosh kirib bilan bizlar o'sha to'y egasi bilan o'rtoq bo'lganimizdan keyin shu xizmatda shu yerda bo'lib turdik. Shundan keyin Otajon Xudosh kirib bir cho'ziq ohangda shu Omonmatjonni she'rini aytib qoldi. O'sha yerda og'aylarimiz, do'stlarimiz birga o'tirdik. Yaxshi so'zi zo'r ekan u, lekin kuy to'g'ri kelmabdi, bir aniq kuy bo'lmabdi. Degandan keyin menga juda turtki bo'ldi bu. Buni eshitib, so'zlarini eshitib tinglab o'tirdimda.
Qaysi yili bu?
81-yilda. Undan keyin kelib, Xorazmdan kelib Toshkentga Omonmatjonni oldiga bordim. Men aytdim, shunaqa bir she'ringiz bor ekan, otajon aytib qoldi, eshitib qoldim desam, shu so'zni menga bering, menda bir tayyor kuy bor. Desam, mayli, birato'la siz bilan tanishganimiz bo'lsin deb Omonmatjon kitobini sovg'a qildi menga. Shu kitobini olib, keyin kelib o'sha kitobdan shu she'rni topib olib, o'zimni ichimda shunday bir kuy yuradi, oldindan ham so'z tanlab yurdim. Shu to'g'ri kelib qoldi. Keyin 81-yildan 82-yilga o'tar kechasi, yangi yil kechasi shuni televizorga aytib yubordik. Shuni bilan hammaga odamlar yoqib ketdi bu ashular.
Qo'shiq bo'lib el og'ziga tushgan Umr o'tar she'rining muallifi taniqli shoir Omonmatjonga ham quloq tutamiz.
Birinchi marta uni Otajon Xudoyshukurov aytgan. Keyin Ortiq Otajonov aytdi, keyin boshqalar aytishdi. Hammasi ko'ngliga tushgan ekan, bunga rahmat, otasiga rahmat. Bir ichidan bir iliq gap ko'ngliga tuygan ekan, har artist, har aktyor o'zining yuragi bor-ku, el yurtga yoqqan bo'lsa bo'ldi-da.
O'zingizga yoqdimi?
Albatta, hammasiniki yoqadi. Hamma. Uni g'ulomjonlar ham aytgan, boshqalar ham aytgan, otalariga rahmat. E'tibor qilib, she'rlarimizni o'qibdi, olibdi, qo'shiqqa tushiribdi, rahmat katta.
O'sha kitobni she'r shaklida o'qidim men, bu she'rni, Umr o'tarni. Bunda boshqacha ta'sir qilgan menga va qo'shiq boshqacha.
She'r ko'p ma'noli bo'lishi kerak. aytayapmanlar, har bir yurak o'ziga yoqqan bir tuyg'uni olib olsa, yaxshilikka bo'lsa, har kim ko'ngilni aytsa, har adib o'zicha mavzu qidirganda, har hofiz ham o'zicha tekst matn tanlaydi. Uning uchun hammasiga rahmat aytganlarga. Minnatdorman.
Ya'ni so'zlar aynan buzmasdan talaffuz qilyaptimi?
Yo'q, unaqa yo'q. Bitta yarimtasini o'zgartirsa, birovlar so'raydi, qaraydi. Bunaqa voqealar bo'lmaydi bizda. So'rab, kitoblarda chiqqan narsalarni ular aytishyapti.
Mana otajon aka bilan do'st edingiz, xudo rahmat qilsin. Otiq aka bilan ham munosabatlaringiz bormi? Ya'ni maslahatlashasizlarmi she'r qo'shiq bo'lganda?
Albatta, uni ham ijodini men yaxshi ko'raman. Xorazmning buyuk hofizlari hammalari. Sog' bo'lishsin. Ijodlariga yana ham odamlar e'tibor kirsin, qalsin, qalblarda yashasin. Shunday bo'ladi ham, xudo xolasa.
Endi nima uchun shuncha yaxshi she'rlar yoziladi-yu, bittasi ashullar bo'ladi?
Qo'shiqqa mos matn bo'lishi kerak-da, qo'shiqqa mos o'zi o'ylab chiqadi, dildan keladi o'zi, chunki xalqimizni boyda juda merosi, xalq og'zaki ijodini varaqlasangiz, biz dunyo olamni kashf qilaverasizlar.
She'rda xonlar o'tar, taxt o'tar degan satrlar bor. She'r e'lon qilingan 1979 yildan beri qancha hukmdorlar bu zaminni tepkilashdi. Qo'shiq yozilganda Leonid Brejnev, Sharof Rashidov kabi rahbarlar bor edi. Keyin ular ham rahmatli bo'ldi. Ulardan keyin iqtidorga kelgan Chernenko, Andropov kabi hukmdorlar ham doril baqoga ketishdi. Qo'shiqning bu satrlari bugungi xonlar ham bir ro'yo kabi o'tib ketishiga ishora qilmayaptimi deb so'raymiz Omonmatjondan.
Yo'q, hech bunaqa zamondagi bir narsaga shubha menda yo'q. Bu falsafiy gapda. Endi bu umuman hamma ulug' adiblarimiz bu yoq hamma voqealar haqida falsafaning turli tizimlari haqida juda ko'p fikrlar aytilgan. Bor kitob bor. Hayot o'zgaradi, hayot o'zgaradi, insonlar o'zgaradi, bolalar katta bo'ladi, kattalar yana katta bo'ladi. Shuning uchun
bahorda bog'na go'zal, bu yoshlik chog'na go'zal. Bu she'ringiz sevgan qizingizga atalgan shekilli. Har holda satrlar ostida armonlaringiz ko'milganday tasavvur qolyapti deb savol beramiz shoirga.
Endi sevgi bu tushuncha, bilasiz, mazmuni juda ulug', juda ulug', mazmuni juda ko'p, rang-barang. Shuning uchun ulug' muhabbat, ulug' odamlar biz chunki hayotimizda mana qo'shganimizni qisqacha qarishib yuribmiz.
Yaxshi, yoshligingizda sho'x bo'lgan deyishadida, sizni endi aytamanda.
Ha, endi har narsa bo'lishi mumkin, biz odam farzand.
Omonmatjon o'z she'rini ozodlik tinglovchilari uchun yod o'qidi.
Umr o'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taxt o'tar, omad o'tar, baxt o'tar, lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening yurishlaring, sening kelishlaring.
Umr o'tadi, vaqt o'tadi, ammo yoshlikdagi farog'at damlari hech unutilmaydi. Atlas ko'ylakning shitirlashi, atirgullar ifori, osmondagi zaha yegan yarim tagina oy.
Mani mingdan ziyod ashullam bor, lekin shu ko'pchilikning yuragiga joylashib qolgan ashullar shu bo'ldi. Shu o'z davrida juda yoqib ketdi shu paytda, shu yangi yil kechasiga juda mos kelib qoldi. Mana o'sha paytdagi O'zbekiston televideniyasining rahbari Uboy Burxonov degan bir ajoyib inson, o'zi eshitib ko'rib, boshqalar juda og'ir ekan, yangi yil kechasiga to'g'ri kelmaydi bu ashullar deb turgan paytlarida badiiy kengash a'zolari Uboyga kelib, shuni eshitib ko'rib, aynan shu kechaga shu ashullar to'g'ri keladi Şunu belirli halkımız dam alıp oturuyor, payda oladı. Şu dam alırken payda hakikaten dam aladığı yaşılıyken de ütüsü var işte. Yaşılığa yakışık olsa o yurt tanılamaydı. Sanat bu çecerasız nerse, sanat bu tılsız nerse, bir kıl tılda bu sanat. Dünyavi tılda bu. Bunun malum tılı yok, malum notası yok. Aşırlaçılık bu sanat bütün dünyada bir kıl nota ege olan nerse. Eğer yaksa, köyü, avazı yaksa, başka milletvekilleri hem işte uğradı ki, o şuna manasını sorup sürüştürüp şunuma alışı uğradı.
Bana şu koşukla ayeti yapsın, Umur Öter koşukunu. Közünüzde aldığında nimeler ötedi bana?
Ben sahneye çıksam, bana 81. yıldan bir yanlış aşırla etkili kirliyatken olsa, bana 27 yıl buldu. 27 yılda benim muhuslarım zalda oturadı. Ya ki toyda, bezinde oturuşadı. Şu aşırlarını sorarken de şuların yaşbetleri, gözümün niye meşbetim? Gözüm aldan çekip gidiyordu. Ben bitti kanadamda, 5-6 toyda, onların oğlu, üylenişi, nevresini toy geçerli katlaşken ben. Ya ki bitti zalda, 5-6 mertelepten kanset koyuyorum ben. Uşak il adını, Uşak rayonunu tümenin adamları gelip zalda oturuyor dayıttan ben de tolkunlar başlanamam. Yüreğim ezilip gözlerim bir yaşta gireri. Çünkü haliyem şu aşılanı soruyorlar. Bana ömrü ötüp 50-60 yaşta giriyorlarım gelip hürmet bulup eşitip oturuşadık. Şu bizdekiler hemmesi adam kursan bulup gidesem şunca yıldan bir an aşılanını eşitip hürmet kısalar rahmet bereket alın deseler şu aşılanı ben ne çıkıl merkez öz yatırmam. Küllerini küçüm yetken peyde başka bir nesaya koşu verip atamam. Tokullan kitemem. Çünkü ben icatkarım. İcatkar hem icraçım. Özümün nasulumlu özüm, nasulatımlı özüm yetkiz veremem halka. Bu şunun için ben de halk Türk gibi oladı. Köz köz geçişiyordu, mihir közde değildi. Şu hayatını üst barışı, hayatını ütüp barışı hem mesajı dönerdi. Ben de pek açamayam kalama, yüreğim tokullanıp boşaş biterdi.
Hafız Artık Atacanov Ozodlik tinglovchilarga bu qo'shiqni armug'on qiladi.
Umr o'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taxt o'tar, omad o'tar, baxt o'tar. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening kulishlaring, sening yurishlaring.
Seni yürüyüşler.
Kulishlari, Aulam Surashlari.